ራይ ምዕራፍ 16
ካብታ መቅደስ ከዓ ነቶም ሸውዓተ መላእኽቲ
ኪዱ ነቲ ቁጣዓ እግዚአብሔር ዝሓዘ ሸውዓተ ጽዋዕ ናብ ምድሪ ፍስሱ
ዝብሎም ብርቱዕ ድምፂ ሰማዕኹ። ሽዑ እቲ ቐዳማይ መልኣኽ ከይዱ ጽዋዑ ናብ ምድሪ ኣፍሰሰ። ነቶም ማሕተም እቲ ኣራዊት ዘለዎምን ንምስሉ ዝሰገዱን ሰባት ክፉእ ዘሳቒ ቁስሊ ወጾም። እቲ ኻልኣይ መልኣኽ ድማ ጽዋዑ ናብ ባሕሪ ኣፍሰሰ። እቲ ባሕሪ ኸዓ ኸም ናይ ዝሞተ ሰብ ደም ዝመስል ቈነ። ኣብቲ ባሕሪ ዝጸንሐ ትንፋስ ዘለዎ ዅሉ ሕያው ድማ ሞተ። እቲ ሳልሳይ መልኣኽ እውን ጽዋዑ ናብ ሩባታትን ዓይኒ ማያትን ኣፍሰሰ። ንሳቶም እውን ደም ኰኑ። እቲ ኣብ ማያት ሥልጣን ዘለዎ መልኣኽ ድማ
ኣታ ዘለኻን ዝነበርካን ቅዱስ ከምዙይ ጌርካ ስለ ዝፈረድካ ጻድቕ ኢኻ፣ ደም ቅዱሳንን ደም ነቢያትን ኣፍሲሶም እዮም፣ ንስኻ ኸዓ ደም ኣስተኻዮም ይግብኦም እዩ እሞ
ክብል እንተሎ ሰማዕኹ። ካብቲ መሠውዒ ድማ
እወ ኦ ኩሉ እትኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽ፣ እቲ ፍርድኻ ሓቅን ክንዑን እዩ
ዝብል ድምፂ ሰማዕኹ። እቲ ራብዓይ መልኣኽ ከዓ ጽዋዑ ኣብ ፀሓይ ኣፍሰሰ። ንፀሓይ እውን ንሰብ ብሙቐታ ኽተንድድ ኃይሊ ተውሃባ። እቶም ሰብ ድማ ብብርቱዕ ሃሩር ነደዱ። ንስምእቲ ኣብዘን መቕሰፍትታት እዚኣተን ሥልጣን ንዘለዎ እግዚኣብሔር ጸረፍዎ። ምንሳሕን ንኡኡ ኽብሪ መሃብን ከዓ ኣበዩ። እቲ ሓምሻይ መልኣኽ ከዓ ጽዋዑ ኣብ ዙፋን እቲ ኣራዊት ኣፍሰሰ። መንግሥቲ እቲ ኣራዊት ድማ ጸልመተት። ብሰንኪ እቲ ሥቓይ እውን ሰባት መላሕሶም ሓየኹ። ካብ ክፉእ ግብሮም ክንዲ ዝንስሑ ብሰንኪ ቓንዛኣቶምን ቊስልታቶምን ከዓ ንኣምላኽ ሰማይ ጸረፍዎ። እቲ ሻርሻይ መልኣኽ እውን ጽዋዑ ኣብቲ ዓብዪ ሩባ ኤፍራጥ ሰብሰሰ። ነቶም ካብ ምብራቕ ፀሓይ ዝመጹ ነገሥታት ድማ መንገዲ ምእንቲ ኽዳለወሎም እቲ ማዩ ነጸፈ። ብድኅሪ ዙይ ጭንቁራዕ ዝመስሉ ሰለስተ ርኩሳት መናፍስቲ ካብ ኣፍ እቲ ገበልን ካብ ኣፍ እቲ ኣራዊትን ካብ ኣፍ እቲ ሓሳዊ ነቢይን ክወፁ እንተለዉ ረአኹ። እዚኣቶም ምልክት ዝገብሩ ናይ ኣጋንንቲ መናፍስቲ እዮም። ንሳቶም በታ ዓባይ መዓልቲ ናይቲ ዅሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ንኽዋግኡ ክእክብዎም ናብ ኵሉ ነገሥታት ኵሉ ዓለም ዝኸዱ እዮም።
እንሆ ከም ሰራቐ ኽመጽእ እየ። ጥራዩ ምእንቲ ከይኸይድ ንሓፍረት እውን ሰብ ከይርእዮ፣ እቲ ዝነቅሕን ክዳን እውን ዝሕሉ ብፁእ እዩ።
እቶም መናፍስቲ ኸዓ ነቶም ነገሥታት ናብቲ ብዕብራይስጥ ኣርማጌዶን ናብ ዝበሃል ቦታ ኣከብዎም። እቲ ሻውዓይ መልኣኽ እውን ጽዋዑ ኣብ ኣየር ኣፍሰሰ። ካብቲ ኣብ መቕደስ ዘሎ ዙፋን ከዓ
ተፈጸመ
ዝብል ብርቱዕ ድምፂ ወፀ። መብረቕን ድምፂ ነጐድጓድን ኮነ፣ ብርቱዕ መንቅጥቃጥ ምድሪ እውን ኮነ። ሰብ ኣብ ምድሪ ኻብ ዝፍጠር ጀሚሩ ከምዙይ ዝበለ ዓብዪ መንቅጥቃጥ ምድሪ ተርእዩ ኣይፈልጥን። እታ ዓባይ ከተማ ኸዓ ኣብ ሰለስተ ተመቐለት። ከተማታት ኣሕዛብ እውን ዓነዋ። ኣምላኽ ከዓ ነታ ዓባይ ባቢሎን ዘከረ፣ ነቲ ናይ መዓቱ ዝኾነ ወይኒ ቁጣዓ ኣስተያ። ኵለን ደሴታት ጠፍአ፣ እምባታት እውን ኣብ ዘዝነበርዎ ቦታ ኣይተረኽቡ። ንናይ 45 ኪሎ ግራም ዝምዘን በረድ ካብ ሰማይ ናብ ሰብ ወረደ። እቲ መቕሰፍቲ የመና ዝኸፍአ ስለ ዝነበረ እቶም ሰባት ብሰንኪ እቲ መዓት በረድ ንእግዚኣብሔር ጸረፍዎም።